Саннар, 28-ші бөлік. Күнделік бөләкләр. Раббы Мусаға әйтте: Исраилиләргә шулай дип буйыр. Ризық бөләкләрен миңа билгеләнгән вакытта китерегез. Шушы құрбанларының исе минем күңелемә хуш килер. Әйт аларға: Раббыға яндыру құрбаны итеп бирергә тиешле бөләкләр менә шушы. Булайым яндыру құрбаны буларақ көндә китерелергә тиешле кимчелексез бер яшлек ике тәкә бәрән. Бәрәннәрнең берсен иртән, икенчесен кишен китерегез. Һәм эфаның уннан бер өлеше күләмендә сыйфатлы бодай онына һиннең дүрттән бер өлеше күләмендә зәйтүн майы кушып, икмәк бүләге китерегез. Менә бу Синай тауында гамәлгә кертелгән көндәлек тулайым яндыру корбаны. Аның тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. Һәр бәрәм белән бергә һиннең дүрттән бер өлеше күләмендә шәрәп бүләге китерегез. Раббыга аны изге бүлмәдә тәкъдим итегез. Икенче бәрәнне иртәнгесе сыман икмәк һәм шәрәп бүләкләре белән бергә кишен тәкъдим итегез. Әлеге яндыру бүләгенең тәмле исе Раббы күңеленә хуш килер. Шимбә көн бүләкләре. Шимбә көнне кимчелексез бер яшлек ике бәрәм белән бергә шәрәп бүләге һәм эфаның уннан ике өлеше күләмендә сыйфатлы бодай онына зәйтүн майы кушылган икмәк бүләге китерегез. Көндә китерелә торган тулайым яндыру корбаны һәм аның белән бергә тәкъдим ителә торган шәрәп бүләгеннән тыш, һәр шимбә көнне китерелергә тиешле тулайым яндыру корбаны әнә шундый. Ай сайын китерелә торган бүләкләр. Яңа ай башында Раббыга тулайым яндыру корбаны итеп ике үгез бозау һәм бер сарык тәкәсе, кимчелексез бер яшлек җиде тәкә бәрән китерегез. Һәр үгез бозау белән бергә эфаның уннан өч өлеше күләмендә сыйфатлы бодай онына зәйтүн майы кушылган, һәр сарык тәкәсе белән бергә эфаның уннан ике өлеше күләмендә сыйфатлы бодай онына зәйтүн майы кушылган, һәр тәкә бәрән белән бергә эфаның уннан бер өлеше күләмендә сыйфатлы бодай онына зәйтүн майы кушылган икмәк бүләге китерегез. Менә бу тулайым яндыру корбаны Раббыга тәкъдим ителә торган яндыру бүләге. Аның тәмле исе Раббының күңеленә хуш килер. Шулай ук һәр үгез бозау белән бергә ярты һин, һәр сарык тәкәсе белән бергә һиннең өчтән бер өлеше, һәр тәкә бәрән белән бергә һиннең дүрттән бер өлеше күләмендә шәрәп бүләге булырга тиеш. Бу йыл әйләнәсендә һәр айның беренче көнендә китерелә торган яндыру корбаны. Көндә китерелә торган тулайым яндыру корбанынан һәм шәрәп бүләгеннән тыш гынах йылу корбаны итеп Раббыга бер кәҗә тәкәсе тәкъдим итегез. Котылу бәйрәме тәкъдимнәре. Беренче айда, айның 14-нче көнендә котылу бәйрәме. Шул ук айның 15-нче көнендә бәйрәм башлана. 7 көн төше икмәк ашарга тиешсез. Беренче көнне изге җыелыш үткәрегез. Ул көнне бернинди эш башкармагыз. Раббыга яндыру бүләге, тулайым яндыру корбаны, ике үгез бозау, бер сарык тәкәсе һәм бер яшлек җиде тәкә бәрән китерегез. Терлекләрнең барысы да кимчелексез булырга тиеш. Һәр үгез бозау белән бергә эфаның уннан өч өлеше, сарык тәкәсе белән бергә эфаның уннан ике өлеше, җиде бәрәннең һәр берсе белән бергә эфаның уннан бер өлеше күләмендә сыйфатлы бодай онына зәйтүн майы кушылган икмәк бүләге тәкъдим итегез. Гынахларыгыздан пакланыу өчен гынах йылы корбаны итеп бер кәҗә тәкәсе дә тәкъдим итегез. Буларны иртән китерелгән көндәлек тулайым яндыру корбанына өстәмә рәвештә тәкъдим итегез. Шул рәвешле яндыру бүләге буларак 7 көн дәвамында ризык бүләге тәкъдим итегез. Аның тәмле исе Раббының күңеленә хуш килер. Аны көндә китерелә торган тулайым яндыру корбанына һәм шәрәп бүләгенә өстәмә рәвештә тәкъдим итегез. 7-нче көнне изге җыелыш үткәрегез. Ул көнне бер нинди эш башкармагыз. Уңыш бәйрәмендә китерелә торган бүләкләр. Уңыш бәйрәменең, ягъни атналар бәйрәменең беренче көнендә Раббыга яңа өлгергән ашлыктан бүләк китергән вакытта изге җыелыш үткәрегез. Бу көнне бер нинди эш башкармагыз. Раббыга ике үгез бозау, бер сарык тәкәсе һәм бер яшлек җиде тәкә бәрән тәкъдим итегез. Әлеге яндыру корбанының тәмле исе Раббының күңіліне хуш келір. Хәр үгіз бұзау білән бірге, Эфаның оннан үш үліші, сарық тәкәсі білән бірге, Эфаның оннан екі үліші, жиді бәрәннің хәр бірсі білән бірге, Эфаның оннан бір үліші көлемінде, сифатлы бұдай онына зәйтүн майы қошылған икмәк бүләгі тәқдим итегіз. Гынахларығыздан пәкләну үшін, гынах йылу құрбаны итіп, бір кәже тәкәсі дә тәқдим итегіз. Бұларны күндә китерелә торган тулайым яндыру құрбанына һәм икмәк бүләгенә өстәмә рәвештә шәрәп бүләге белән бергә тәкъдим итегез. Құрбанлык маллар кимчелексез булырга тиеш.